Hvernig er með hjátrú sem með happa og óhappa hluti?
Ég hef aldrei
að fólk.
Ég hef sjálfur geysilega trú á húum. Alltaf með sömu húuna ef ég get. Og ég set hann alltaf upp. Þegar þarf að eins og núna er ég á snurru og ég fer ekki út á dekkaður sem setur húuna.
Þetta eru margir sem hafa það. Ég hef ekki aftur trú á húuna.
Síðan hafa menn hótað húunni. Nú skuli sjóin ef ekki fiskast í dag. Og menn hafa orðið að staðanda við þá og hún sé orðin 10 ára og hún var orðið að fjúkast.
Ég hef alltaf lítið á þetta sem svona hálfgert glens og svona.
Þetta er nú líka meira glens.
Svona til þess að svona koma svona stuði, já meira svona, já, ég veit ekki hvernig ég kom orðum að það, já.
Já, svona meira.
Menn hafið bara svona tala þá líka, veist, ég held að vera ströglum eitthvað.
Sumir maður hefur nú heitt marga tala það að þeir skipta ekki föt í eins og tóðurinn, skipstjórar. Ef að byrjar vel túrin, skipta ekki föt allan túrin.
Jú, jú. Þú hefur nú lotið að búin kynna þeir heyra það alveg.
Já.
Er það ekki skipt og þeir eru sömu föt á allan tíma, sko þeir?
Sumir það heiti Magga og Víðir sem átti Víðir Eskifjarðar. Þó ég þegar við sínum ekki það hann, ég vissi bara hver en að, hann var alltaf eins klæddur. Hann var hvítur í peysu á sjó og hvítum sokkum girta hérna í sama kvöldin, hann var alltaf eins á sjónum. Hann var alveg, hann var nú talin með enda mikið sérvitungur, hann fiskaði vel og mikið. Sá maður, hann átti sér bryggju á Eskifjarði.
En í sambandi við kvenfólk og þessar?
Ég veit eins ég sagði á hann, við erum illa við að dreyma hvernig okkur sjó.
En það hafa konur bara
í... Það er með alveg svona.
Ha?
Um borð,
það er með alveg svona. Já, en það er held ég trú með að sjóma, að sérstaklega eldri manna, að hvern maður um borð er ekki fyrir góður.
Nei, það var
tengd að hvernig þú þessu. Það var ábyrgur hvort að tengd þessum draumum eða annað. Margir eldri menn hafa ekki haft trú á því að hafa hvern mann sem áhafnum er.
Já, og voru svo hjátrúafullir þeir voru farin til skips hérna, þeir reri ekki þeir mættu kvenmanni, helst. Ég veit að tengdapafi minn Ágúst, eitinn hann, var það hjátrúafullur að hann, hafði mestu vantrú á því að mættu kvenmanni og hæri róður, annarkur myndi hann ekki fiska þeir hvað koma fyrir. Þá sérðu það ekki lengur að síðan, þetta er nú, ég var nú hissa á því.
Hann
var formaður lengi og mikill virkimaður og farsæll maður og sjó. En hann sagði það hefði ekki verið gott. Hann átti nú 10 dætur samt.
Já, já.
Og allar hér, eða þessi 14 börn sem maður.
En það með trú yfirleitt, svona kristindóma þetta?
Ég...
Það er ekki nefnum bara hver með sitt.
Það ber aldrei
með þetta. Það ber ekki á því að menn ber líki því.
En ég held að
en ég held að menn sé almennt mjög trúaðir á Guð. Já. Svona þegar hún leitar eftir því.
Ég ætla nú ekki að segja það að ég sem ekki veist mikið
trú. Já, hver með sína trú eins og maður
sem að segja. Ég trúi miklu meira forlög, ég var alltaf að trúa því. Ég held að kannski að það sé meira heppni og svoleiðis. Ég er náttúrulega eftir að maður er búin að lesa og lifa þá er maður kannski ekki, trúi maður ekki biblíukenningunni, sko. Eða ekki ég.
Jæja.
Ná, blæst.